Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախայժմի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Մեկ օրում երկու զոհ խորհրդանական ընդդիմությունը առաջարկում է Փակնիստում քննարկել սահմանային իրավիճակը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն այցելել է հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներ, այդ թվում Երազգ, որտեղ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո նաև ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Ադրբեջանի նախագահը սպառնում է դատի տալ միջազգային ընկերություններին, որոնք հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Ձերբակալվել են Գորիսի երկու փող քաղաքապետերը, ընդդիմությունը խոսում է քաղաքական նոր ճնշումների մասին։ Կանդրադառնանք նաև Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակին, կլսենք նախագահ Բայդենի դիրքորոշումը այդ երկրից ամերիկյան զորքը հանելու մասին, բայց մինչ այդ շամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բեռնափոխադրումներով զբաղվող ռուսաստանյան ընկերություններին կոչ է արել ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ներուժին։ Այնտեղ այժմ ակտիվ աշխատանք է ընթանում ենթակառուցվածքների ավտոճանապարհների վերականգնման ուղղությամբ։ Ուստի խնդրում ենք ուշադիր լինել այդ հեռանկարային տարածքին, այն ըստ իսկ ունենա ակնհայտ տնտեսական օգուտ, ըստ տասի ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարը միաժամանակ կարևորել է, որ Ղարաբաղի տնտեսական զարգացումն ընդհանուր Ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ։ Արցակուրտում գտնվող Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այսօր այցելել է Արարատի մարզ, եղել սահմանի առանձին հատվածներում, այդ թվում Երասխում, որտեղ իրավիճակը վերջին օրերին կտրուկ սրվել է։ Երեկ այստեղ ադրբեջանական զինուժի հետ փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել էր 45-ամյա ավագենթասպավ Վահան Թաթոսյանը։ Ռուսաստանի դեսպանատունը հաղորդում է, թե այցի ընթացքում դեսպան Կոպիրկինը Երասխում հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության սահմանապահ վարչության Արարատի սահմանապահ ջոկատի հայ և ռուս սահմանապահների հետ։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահի հետ խորհրդակցության ժամանակ Դաշնության անվտանգության ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովն ասել էր, որ սահմանապահ ծառայությունը Հայաստանում լրացուցիչ 5 հենակետ է ավելացրել, որոնք գտնվում են հայ-ադրբեջանական սահմանին, այդ թվում Երասխի հատվածում։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին սպառնացել է դատի տալ միջազգային ընկերություններին, որոնք իր խոսքով ապօրինի հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Գործընթացն արդեն սկսվել է, մենք հրավիրել ենք հայտնի միջազգային իրավաբանական ընկերությունների և այժմ պատրաստվում են դատական հայցեր, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը Իլհամ Ալիևն, այս մասին խոսել է երեկ այցելելով Քելբաջարի շրջան, որը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այստեղ տեղակայված է նաև Հայաստանում գործող ամենախոշոր ոսկու հանքավայրի Սոտքի մի մասը։ Այդ հանքի շահագործմամբ զբաղվում է ռուսական Գեոպրո Մայնինգ ընկերությունը, մանրամասները քիչ անց։ Թալիբան խմբավորման ներկայացուցիչները համընդհանուր համաներում են հայտարարել քաղցարայողներին, հրավիրելով շարունակել աշխատանքը նախկին նման։ Այսօր վերսկսվել են թռիչքները Քաբուլի միջազգային օդանավակայանից, որտեղ որոնցով տարհանվում են դիվանագետները և հազարավոր աֆղանցիներ, որոնք չեն ուզում ապրել Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Եվրամիության արտգործնախարարներն ու ՆԱՏՕ-ի դեսպանները պատրաստվում են այսօր հանդիպել Բրյուսելում, քննարկելու տարհանման պլանները և ընդհանուր իրավիճակը Աֆղանստանում։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Աֆղանստանի նոր Թալիբների վերահսկողությամբ ձևավորվող կառավարության հանդեպ կախված կլինի նրանց գործողություններից, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Նետ Պրայսը հատկապես կառավարել է նոր իշխանության դիրքորոշումը մարդու իրավունքների, մասնավորապես կանանց ներգրավվածության և կրթության իրավունքի հարցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն իր հերթին երեկ պաշտպանել է Աֆղանստանից միջազգային խաղապահ զորքերը դուրս բերելու իր որոշումը, պնդելով, թե ամերիկացի զինծառայողները չպետք է կռվեն և զոհվեն Աֆղանստանի համար պատերազմում, եթե հենց աֆղանստանցի զինվորները չեն ուզում կռվել։ Մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանում այսօրվանից կրկին պարտադիր է դառնում դիմակների կրումը, թե փակ, թե բաց տարածքներում։ Համավարակի դեմ պայքարում դիմակներն արդեն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը և հուսով ենք, որ այս միջոցը կօգնի հաջողությամբ հաղթահարել վարակի 4-րդ ալիքը, հայտարարել է Վրաստանի առողջապահության նախարարը։ Այսօր երկրում գրանցվել է հիվանդացության ամենաբարձր ցուցանիշը անցած մեկ շաբաթվա մեջ, մեկ օրում վարակվել է 6208 մարդ, մահացել 47-ը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, թե մտահոգված է Իրանի կողմից մետաղական ուրանի արտադրության փաստով, ինչի մասին հաղորդել է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Մետաղական ուրանը կարող է օգտագործվել միջուկային ռումբի արտադրությունում, պաշտոնական Թեհրանը սակայն վստահեցնում է, որ հետազոտում է այն նոր տիպի ռեակտորի վարելիքի համար։ Սովետ քարտուղարության խոսնակը այս հավաստիացումները արժանահավատ չի համարել։ Տեհրանը պետք է դադարեցնի իր միջուկային էսկալացիան և վերադառնա 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի լիակատար կիրառման շուրջ բանակցություններին, հայտարարել է պետ քարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը։ Օրվա այս և մյուս լուրերի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։Այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին նախ տեղափոխվենք Գեղարքունիք, որտեղ երեկերեկան ադրբեջանական զինուժի հետ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմը ևս մեկ զոհ տվեց 19-ամյա շարքային Արման Հակոբյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հաղորդում է, որ ժամեր շարունակ ադրբեջանական բանակը ուղիղ նշանառության տակ է պահել տեղի բնակավայրերը։ Ընդհանուր առմամբ անցած մայիսից հայ-ադրբեջանական սահմանի այս և այլ հատվածներում հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմն առնվազն 5 զոհ է տվել, վերջին 2-ը միայն 3, մեկ օրվա ընթացքում։ Ինչ իրավիճակի այս պահին սահմանամերձ Կութից ու այլ բնակավայրերից Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Այսօր առավոտից Գեղարքունիքի սահմանին Վարդենիսի հատվածում համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Մենք խոսեցինք Կութ համայնքի ղեկավարի, Գեղամասարի ղեկավարի, նաև Նորաբակում եղանք, առավոտից կրակոցներ չեն եղել։ Հիշեցնեմ, 3:00-ից ժամը 18:00-ից Գեղարքունիքի մարզի սահմանին, Վարդենիսի սահմանին էր սրվել իրավիճակը։ Ադրբեջանական կողմը կրակում էր Կութ համայնքի ուղղությամբ, նաև Նորաբակի, հայկական դիրքերն էին թիրախում նաև, և 3 Կութի սահմանին ժամկետային զինծառայող էր զոհվել շարքային Արման Հակոբյանը։ Այսօր այս պահիդրությամբ ազատության նկարահանող խումբը մարզում է Վարդենիսի տարածաշրջանի գյուղերում։ Այս պահիդրությամբ համեմատաբար խաղաղ է իրավիճակը։ Մենք փորձեցինք Կութ բնակավայր գնալ, սակայն մուտքը, ինչպես նման դեպքերում լինում է, հսկվում էր և փակ էր ծրագրողների համար։ Մենք սոցքում զրուցեցինք մարդկանց հետ, նաև Նորաբակում եղանք, և բոլորը պատմում էին, որ այո, 3:00-ից ժամը 6-ից հետո մինչև ժամը 10-11-ը ակտիվ ադրբեջանական զինուժը կրակոցներ է արձակել, նաև խոշոր տրամաչափի։ Մարդիկ անհանգստությունն են, բնականաբար անվտանգության հետ կապված։ Բացի դրանից, մայիսի 12-ից այս հատվածում տեղակայված ադրբեջանական զինուժը, այսինքն հայկական տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական զորքերը, խնդիր են ստեղծել ոչ միայն անվտանգության, նաև մարդկանց տարական, այսինքն ապրուստի խնդիրների հարցում։ Մարդիկ անասուն պահել արդեն չեն կարողանում, խոթարքներն են հենց ադրբեջանական զինուժի զբաղեցրած տարածքներում, և հիմնական մտահոգությունը Նորաբակ, Սոտք, Ազատ համայնքների, որոնք որ հենց թիրախում են, այդ բնակիչների մտահոգությունը հենց դա էր։ Մենք բազմաթիվ բնակիչների հետ ենք զրուցել և առաջարկում եմ հետևել ազատության 3-օյան թողարկմանը, որպեսզի նաև զսենք բնակիչներին։
Ակնկալվում է, որ սահմանային իրավիճակի շուրջ այսօր քննարկում կծավալվի նաև խորհրդարանը, ում անդիմադիր Հայաստան Դաշինքն է առաջարկել։ Տեղում իմ գործընկերը հետևում է ելույթներին և քննարկումը սկսվելուն պես կներկայացնենք մանրամասները։ Մինչ այդ ազատությունն այսօր փորձել է պաշտպանության նախարարությունից պարզել, Ադրբեջանն այս քայլերով փորձում է առաջ շարժվել, թե ուղղակի սահմանը պահել կայուն լարվածության մեջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի զրույցը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանի հետ։
Հայաստանի զինված ուժերի խնդիրն է ցանկացած ժամանակ բոլոր մեթոդներով ճնշել ադրբեջանական զինուժին։ Այսօր առավոտյան լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը։ Գեներալ լեյտենանտը մանրամասնեց, որ ադրբեջանական զինուժը առաջ խաղացման փորձեր չի ձեռնարկում, այլ ձգտում է լարված պահել սահմանային իրավիճակը։
Սահմանին այն իրավիճակն է, ինչ որ դուք այսօր ականատեսեք, և լրագրողներդ ավելի մեծ ունեք համապատասխան տեղեկություններ։ Սահմանում մեր զինված ուժերի ամենօրյա ծառայական մարտական գործունեության առօրյան է։
Սպասում եք, որ լարվածությունը կաճի։
Քանի մենք ունենք սրազման հարևաններ, լարվածությունը միշտ լինելու է։ Մեր խնդիրը, որպեսզի ցանկացած ժամանակ ոչ մի լինենք պատրաստ, ցանկացած ժամանակ ուղղակի ճնշենք դրանց բոլոր մեթոդներով։
Վերջերս պաշտպանության նախարարը ասաց, որ պետք է ես իմաստային մեջ բերեմ, առաջի չեմ հիշում, որ բոլոր միջոցները պետք է գործադրենք, որպեսզի Հայաստանի սահմանը խախտած հակառակորդին այսպես զսպենք, հետ մղենք։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, որքան հասկանում ենք պատերազմից հետո փոխվել է նաև այս առումով Հայաստանի ռազմական գերատեսչության մոտեցումը։
Ընդունեք պաշտպանության նախարարի ասած խոսքերը բառից բուն իմաստով։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 Արարատի մարզի, Երասխի ուղությամբ Սյունիքի մարզի, Սևլճի շրջանում եւ Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածներում ադրբեջանական զինուժի հետ մարտերի հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ է տվել։ Ադրբեջանական առնվազն 4 զոհ եւ 1 վիրավոր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է իրենց զոհերի մասին այս տեղեկությունը, հավաստիացնելով, որ ադրբեջանական զինուժը 3 մարդկային կորուստներ չի կրել։ 3 երեկոյան հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, թե ադրբեջանական զինուժը ուղիղ նշանառությամբ կրակում է Գեղարքունիքի մարզի Կութ եւ Նորաբաք գյուղերի վրա։ Ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ոչ Արցախի պաշտպանության բանակը այսօր տեղեկություններ չեն հաղորդել սահմանում առկա իրավիճակի վերաբերյալ։
Այս պահեդրությամբ հարաբերական անդոր է, այս պահեդրությամբ զոհերի վիրավորների մասին դուք արդեն գիտեք, հակառակորդի տվյալների մասին մենք չենք կարող ասել, որովհետև առայժմ ինչպես միշտ իրենք դերությունը չեն տալիս։
Ո՞ն հատվածներ, բարմակներ ես։
Այն հատված, որտեղ դուք գիտեք արդեն։
Մի քանի հատված կա, Երասխի Կութը, միգուցե Շորժը։
Այդ դերությունները, միայն այդ դերությունները։ Երեք վայր։
Տեղեկատվությունը ռուսական սահմանապահների տեղակայման մասին Տավուշում կծկտուր է, ուզում ենք հասկանալ պրոցեսը ինչ գոլում
է։ Այդ տեղեկությանը ես չեմ տերապետում, չեմ կարող պատասխանել։
Ան Մակարյան, նաև պաշտպանության նախարարի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ հայտարարվեց, որ սպառազինության, ռուսաստանյան սպառազինության մատակարարումներ են սկսվել կամ պետք է սկսվեն, ինչ կարող եք ասել այս առումով։
Ես այդ մասին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այն ինչ դուք եք ասում, ես ընդհանրապես այդ տեղեկության տերապետողն եմ։ Եվ որ կսկսվի, ուրեմն կսկսվի։
Մակարյան, մի ճշտում կապված Երասխի և Կութի ուղությամբ, հակառակորդը փորձում է այնտեղ առաջ շարժվել, թե փորձում է լարվածություն
պարզել։ Ո՞ն լարվածություն։ Ո՞ն լարվածություն։
Փորձեր չկան։
Ոչ մի կերպ։
Միջազգային ուժերը, այդ թվում նոյեմբերի 9-ի հրադադարի երաշխավոր Ռուսաստանն ու Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում են, թե սահմանային այս լարվածությունը հարկավոր է հաղթահարել ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիա և դելիմիտացիայի միջոցով։ Հայաստանը փաստացի դեմ չէ սահմանագծմանը, միայն թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախապայման է դնում. Նախ Ադրբեջանը պետք է յետքաշի մայիսից Սյունիքում և Գեղարքունիքում խորացած իր զինվորներին։ Ադրբեջանը միջդեռ նման մտադրություն կարծես չունի, Բաքուն պնդում է, թե ադրբեջանական զինուժը տեղակայվել է Ադրբեջանի պատկանող տարածքներում և Բաքուն զինվորներին ոչ միայն յետ չի քաշելու, այլև ամրապնդելու է զբաղեցրած դիրքերում։ Նախագահ Ալիևը 3 կրկին խոսել է այս մասին, մանրամասները Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Ադրբեջանի նախագահը երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանին անցած քարվաճարում հերթական սկանդալային հայտարարություններն է արել այն մասին, որ Սյունիքը եւ Սևանը Ադրբեջանի տարածքներ են եւ Ադրբեջանը դրանք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջոցով անպայման կվերադարձնի։ Բայց նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե ադրբեջանցի զինվորականները ամիսներ շարունակ գտնվում են Հայաստանի տարածքում եւ հապկից Ռուսաստանից պահանջում է քայլեր ձեռնարկել նրանց այնտեղից դուրս հանելու համար։ ՀԱՊԿ-ն ու պաշտոնական Մոսկվան էլ հայտարարում են, որ սահմանային միջադեպերը պետք է կարգավորել բանակցային ճանապարհով եւ հորդորում են հնարավորինս արագ սկսել սահմանազատման աշխատանքները։ Ադրբեջանի նախագահը, սակայն, մինչև սահմանազատում հայտարարում է, թե Սև լիճը ադրբեջանական տարածք է եւ ընդհանրապես ադրբեջանցիները որտեղ գուզեն, այնտեղ էլ կտեղակայեն իրենց զորքերը։
Հայաստանի հայտարարությունները միանգամայն անհիմն են, մենք մեր հողի վրա ենք, Կարագյոլը մերն է, մյուս տարածքներն էլ մերն են։ Մենք վերադարձանք, այդ տարածքը 30 տարի եղել է հայերի մոտ։ Եթե սահմանն անցնում էր այն տարածքով, որի մասին խոսում էին հայերը, ապա ինչու նրանք այնտեղ չմնացին։ Ինչ է տեղի ունեցել, երբ մենք եկանք ու կանգառանք, նրանք հայտարարեցին, որ մենք մեր տեղում չենք։ Մենք կանգնած ենք այն վայրում, որտեղ որ պետք է, եւ եթե ցանկանանք, կկանգնենք այն տեղերում, որտեղ կուզենք։
Ալիևը Քարվաճարի շրջան կատարած այցի ժամանակ ասել է, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւ սահմանապահ զորքերը ստեղծում են անհրաժեշտ սահմանային ենթակառուցվածքներ ու զորամասեր հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով եւ ամրապնդում են այդ սահմանները։ Նրա խոսքով պետական սահմանի ամրապնդումը ընթանում է Քարվաճարի, Լաչինի եւ Զանգեզուրի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ, երբ ադրբեջանցի զինվորականները ներթափանցել են Սև Լիճի տարածք, Բաքուն ասում էր, թե այդ լիճի մի մասն իրենցն է։ Այսօր Բաքուն փաստորեն հայտարարում է, որ Սև Լիճն ամբողջությամբ իրենցն է եւ ընդհանրապես իրենցն է ամեն ինչ, ինչ կուզենան։ Փաստարկներից մեկն էլ Ալեևի տրամաբանությամբ այն է, որ հայերը, երբ ադրբեջանցի զինվորականները եկել էին Սև Լիճ, ոչինչ չարեցին հայտարարություններից բացի։ Ալիևը սակայն այսօր խոսել է ոչ միայն Սև Լիճի մասին, ինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումն ու ապաշրջափակումը բխում է Հայաստանի շահերից, Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ անկեղծանում է տեսախցիկների առջև եւ հայտարարում, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շնորհիվ ադրբեջանցիները կվերադառնան իրենց պատմական հողեր՝ Զանգեզուր եւ Սևան։
Արևմտյան Զանգեզուրը ներկայումս գտնվում է Հայաստանի վերահսկողության տակ, բայց Զանգեզուրի միջանցքը մենք իհարկե կօգտագործենք մեր քաղաքացիներին մեր հողեր վերադարձնելու համար։ Նման ծրագրեր կան եւ դա բնական է, քանի որ մեր քաղաքացիները բռնությամբ վտարվել են ներկայիս Հայաստանի տարածքից, ոչ միայն Զանգեզուրից, այլ նաեւ նրան սահմանակից Մահալ Գեչից, եւ նրանք իրավունք ունեն գնալ եւ ապրել իրենց հայրենի հողերում։ Մենք դա թողել ենք հաջորդ փուլին։
Քարվաճարում հայտարարել է Ալիևը։ Իդեպ, Ալիևի վերջին շրջանի հայտարարություններն ուղղված են ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Ռուսաստանի դեմ։ Նա երեք մասնավորապես սպառնացել է դատի տալ միջազգային ընկերություններին, որոնք իր խոսքով ապօրինի հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Խոսքը Հայաստանում գործող ամենախոշոր ոսկու հանքավայր Սոտքի մասին է։ Ոսկու այդ հանքի շահագործմամբ զբաղվում է ռուսական Geopromining ընկերությունը։ Օրեր առաջ Ալիևը հայտարարել էր, թե Մոսկվան չպետք է Զինի պատերազմում պարտված Հայաստանին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ինչպես լսեցինք, Ադրբեջանի նախագահը սպառնացել է դատի տալ միջազգային ընկերություններին, որոնք իր խոսքով ապօրինի հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Ալիևն այս մասին խոսել էր երեկ, այցելելով Քելբալիջարի շրջան, որը Ղարաբաղը վերջին պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այստեղ է տեղակայված նաև Հայաստանում գործող խոշոր ոսկու հանքավայրի Սոտքի մի մասը։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը հաղորդեց, որ հանքավայրի ուղությամբ երկու ժամ է ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են հնչում, անձնակազմը տարհանված է։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և նոր մանրամասներ կհաղորդենք Ազատության երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք սահմանամերձ Սյունիքի մարզ։ Գորիսն այսօրվանից փաստացի մնացել է առանց ղեկավարի։ Առավոտյան ձերբակալվել են քաղաքի երկու փող քաղաքապետերը կոռուպցիայի և ընտրությունների անցկացմանը վերաբերող մեղադրանքներով։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ էլ կալանավորվել էր քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը ընտրություններին միջամտելու համար։ Ընդ որում Գորիսը մարզի միակ համայնքը չէ, որի ղեկավարները գտնվում են կալանքի տակ, վերջին ընտրություններից հետո ձերբակալվել են նաև Մեղրինի, Սիսիանի ղեկավարները։ Ու մինչ իրավապահները հրապարակում են քննությամբ ձերբերված փաստերն ու ապացույցները, ընդդիմությունը այս կալանավորումները դիտարկում է մեկ ընդհանուր շղթայի մեջ և որպես քաղաքական ճնշում մեկնաբանում։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացումներ կատարելու կասկածանքով այսօր ձերբակալվել են Գորիսի փոխքաղաքապետներ Իրինա Յոլյանը եւ Մենուա Հովսեփյանը։ Լուրը ազատության հետ զրույցում հաստատեց քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանը, ընդ որում Մենուա Հովսեփյանը կասկածվում է նաեւ ընտրական խախտումների մեջ։
Փոխքաղաքապետ երկուսին, Յոլյանին ու Հովսեփյանին, մեղադրանք առաջադրվել 147-րդ հոդվածի 3-րդ մաս առաջին կետ։ Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կամ վարձնում, իսկ Հովսեփյանին նաև 149.1 երկրորդ մաս առաջի երկրորդ կետից։ Դա ծառայողական կամ այլ կապվածություն օգտագործելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործելով նախընտրական քարոշության մասնակցելու կամ նախընտրական քարոշության մասնակցելու հրաժարվելուն հարկադրելը
Թե
կոնկրետ ինչ յուրացումների մասին է խոսքը, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Այսօր համացանցում տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես են իրավապահները Գորիսի քաղաքապետարանի շենքից ուղեկցում երկու փոխքաղաքապետերին։ Նրանցից բացի քնչական կոմիտեի փոխանցումը ձերբակալվել են նաև Գորիսի համայնքապետարանի երկու աշխատակիցներ՝ Արմինե Չոպչյանը և Սուսաննա Սարգսյանը։ Գորիսի քաղաքապետարանից արգրավել են փաստաթղթեր, խուզարկությունը իրականացվել նաև ձերբակալվածների բնակարաններում։ Այս պահին փաստացի Գորիսը մնացել է առանց ղեկավարի։ Շուրջ 1 ամիս առաջ կալանավորվել է նաև Գորիսի 30-ամյա քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, ով մեղադրվում է ընտրական հանցագործությունների համար։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակում 32-րդ տեղը զբաղեցնող Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Գորիսի քաղաքապետից բացի այժմ քրեական հետապնդման են ենթարկվում Սյունիքի խոշոր համայնքների մեծ մասի ղեկավարները։ Նրանց թվում է նաև Մեղրիի նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, ով չարաշահումներ կատարելու մեղադրանքով կալանավորվել էր մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքով պատգամավորական մանդատ ստանալը։ Քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդեց, որ Զաքարյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է և գործն առաջիկայում կուղարկվի դատարան։ Ըստ իրավապահների 2016 թվականից Մեղրին ղեկավարած Զաքարյանը համայնքին պատկանող և վաճառքի ոչ ենթակա արգելոց հանդիսացող Շամբլջի ափը կեղծ փաստաթղթերով հանել է արգելոցների ցանկից և ծառեր տնկելու նպատակով օտարել է իր մտերիմներին, սակայն փոխարենն այնտեղ սրճարան է կառուցվել։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել 3 անձի՝ Մխիթար Զաքարյանը և նրա տեղակալ Արմեն Սամվելյանը կալանավորվել են, իսկ համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ Արտավազդ Արծումանյանը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր ընտրված Զաքարյանն այս գործը քրեական հետապնդում է համարում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թևանի Աֆղանստանի մասին, երկրում իշխանության եկած զինված խմբավորումը համատարած համաներում է հայտարարել, խոստանալով պաշտպանել աֆղանցիների հիմնարար իրավունքները։ Արևմուտքից արձագանքում են Թալիբան շարժման խոսքերը, բավարար չեն կսպասեն կոնկրետ քայլերի։ Մինչ այդ երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահն է խոսել Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի մասին ու պնդել երկրից ամերիկյան զորքը հանելու իր որոշման համար չի զղջում։ Արմեն Քոլեանին լսենք։
Քաբուլի արագ և գրեթե առանց մարտական բախումների գրավումը անակնկալ էր ոչ միայն մայրաքաղաք ներխուժած ու նախագահի նստավայրը գրաված թալիբների, այլև արևմտյան ու նախևառաջ ամերիկյան քաղաքական ռազմական ղեկավարների համար։ Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում, այլ երկրներում շատ են քննադատում զորքը կարճ ժամանակամիջոցում դուրս հանելու նախագահ Ջո Բայդենի որոշումը։ Բոլորը համաձայն են, որ պետք էր հեռանալ։ Ամերիկացիների մեծամասնությունը առնվազն անտարբեր է Աֆղանստանի նկատմամբ, և այդ հեռավոր երկրում բանակ պահելու ու ջահել զինվորների կյանքը վտանգելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, բայց հանրությունը ենթադրում է, որ դուրս բերումը պետք է իրականացնել ավելի կազմակերպված և տարհանել 20 տարի ամերիկյան պետության ու բանակի հետ համագործակցող աֆղանստանցիներին, քանի որ թալիբները նրանց կգտնեն և կհոշոտեն։ Տեսագրությունը, որը պատկերում է ինքնաթիռից բռնվող օդում մեծ բարձրությունից ընկնող և մահացող մարդկանց, ճնշող տպավորություն է թողնում, քաոս և խուճապ էր Կաբուլի օդակայանում։ Մեզ թվով նախկին դիվանագետ Աֆղանստանում կրված զինվորներ ասում են, թե ամաչում են այդ կադրերից, ասում են, թե Ամերիկան ուրացել է ոչ միայն նորմալ պետություն կառուցելու խոստումը, այլև դավաճանել է հազարավոր մարդկանց, ովքեր հավատացել են այդ խոստումներին, դավաճանել է զոհողությունների գնացած զինվորներին, այդ են ասում ոչ միայն ամերիկացիները։ Փաստորեն ես իզուր եմ Աֆղանստանում կորցրել երկու ոտքերս և իմ ջոկի տղերքին, BBC-ի հանրային քննարկման էջում դառնացած գրել է մի բրիտանացի հաշմանդամ նախկին զինվոր։ Բայց նախագահ Բայդենը համոզված է, որ կայացրել է միակ ճիշտ վճիռը։
I'm left again to ask of those who argue that we should stay, how many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war when Afghan troops will not?
Ես պետք է հարցնեմ նրանց, ովքեր պնդում են, թե բանակը պետք է մնար այնտեղ։ Դուք ինձանից կուզենայիք Ամերիկայի դուստրերի և որդիների քանի նոր սերունդ ուղարկել Աֆղանստան կռվելու, եթե աֆղանստանցիները իրենք չեն կռվում։
How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery?
Էլ քանի նոր տապանաքար պետք է տեղադրենք Arlington-ի ազգային զինվորական գերեզմանոցում? Ես իմ պատասխանը գիտեմ։ Ես չեմ կրկնի մեր նախորդ սխալները։ Անորոշ երկար ժամանակով չեմ ուղարկի մեր զինվորին կռվելու և զոհվելու մի պատերազմում, որը կապ չունի Միացյալ Նահանգների ազգային շահի հետ։ Չեմ վտանգի մեր երկիրը հանուն օտար երկրի քաղաքացիական պատերազմի։ Չեմ փորձի վերափոխել այդ երկիրը Միացյալ Նահանգների անվերջանալի ռազմական ներգրավվածության գնով, ասել է Բայդենը։
of attempting to remake a country through the endless military deployments of US forces.
Միջազգային համայնքին եւ Վաշինգտոնի դաշնակիցներին մտահոգում է անվտանգության հարցը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի փոխանցմամբ Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ եվրոպական մի շարք այլ երկրներ պարտավոր են Աֆղանստանի այս զարգացումներին տալ ուժեղ միասնական եւ համակարգված պատասխան։ Մակրոնի խոսքով Ֆրանսիան կշարունակի սատարել առավել վտանգվածներին եւ իր բաժին մասնակցությամբ կկիսի արդար միջազգային ջանքերի։
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe.
Աֆղանստանի ապակայունացումը ստեղծում է դեպի Եվրոպա չկարգավորվող միգրացիայի վտանգ։ Մենք աշխատանքի մեր մասը կկատարենք, սակայն Աֆղանստանն էլ պարտավոր է մոբիլիզացնել իր ուժերը։ Եվրոպան չի կարող լինել միակը, ով իր վրա պետք է վերցնի այս ամենի հետևանքները, ասել է Մակրոնը։
Et l'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle.
Միջդեռ անսպասելի հաղթանակից զարմացած թալիբները փորձում են աշխարհին ներկայանալ որպես քաղաքակիրթ եւ վեհանձն ուժ։ Նրանք այսօր ընդհանուր ամնիստիա են հայտարարել, հավաստիացնելով, որ ի տարբերություն 1990-ականների նոր սերնդի թալիբները նրբանկատ կլինեն եւ ոչ մեկին չեն պատժի։ Արևմուտքը եւ արևելքը որոշակի հեգնանքով են մեկնաբանում վիճակը։ Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Հու Չունյինը այսօր ասել է, թե օթակայանի դաժան տեսագրությունը շոկ է առաջացրել։ Մենք հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգները լրջորեն կվերանայի ռազմական ներխուժումների գործելակերպը եւ դեմոկրատիա ու մարդու իրավունքներ պաշտպանելու պատրվակով այլևս չի միջամտի օտար երկրների ներքին գործերին, քանի որ դա միայն խաթարում է խաղաղությունը եւ կայունությունը, հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ խոսնակը։ Այս պահի դրությամբ Կաբուլի փողոցներում եւ օթակայանում համեմատաբար հանգիստ է։ Արևմտյան ինքնաթիռները շարունակում են մարդկանց դուրս բերելու օպերացիան։
Եվ հաղորդման ավարտին կորոնավիրուսի մասին, անցած 1 շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում հիվանդացության դեպքերն ավելացել են ավելի քան 1/3-ով, 35%-ով։ Դեպքերի աճի ֆոնին կառավարությունը արտահերթ խորհրդակցություն է անցկացրել, հայտարարելով, թե պատրաստվում է խստացնել սահմանափակումները։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը լարվում է։ 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, որտեղ նշվել է, որ 1 շաբաթում 35%-ով աճել են հիվանդացության դեպքերը։ Կառավարության ղեկավարն ասել է, որ պետք է խստացնել վերահսկողությունը հակահամաճարակային կանոնների պահպանման ուղղությամբ, մասնավորապես փակ տարածքներում դիմակների կրման պահանջը։ Պետք է առավելագույն ջանքեր գործադրել, որպեսզի համաճարակային իրավիճակը մնա կառավարելի եւ լոկդաունի գնալու անհրաժեշտություն չառաջանա, ինչպես որ ներկայում արվում է տարբեր երկրներում, ասել է Փաշինյանն ու պատկան մարմիններից պահանջել մեծացնել վերահսկողությունը։
Նախորդ շաբաթ, դրան նախորդած շաբաթվա համեմատությամբ նոր տիպի կորոնավիրուսի դեպքերի մոտավորապես նոր դեպքերի 35%-ի չափով աճ ենք ունեցել եւ ակնհայտ է, որ աճի դինամիկա ունենք եւ հիմա մեր նպատակն է նախ այսօրվա ընթացիկ իրավիճակը հասկանալ եւ մտքեր փոխանակել, առաջարկներ լսել հետագա անելիքների վերաբերյալ եւ նաեւ քննարկել պատվաստումների հետ կապված դինամիկան եւ դրա վերաբերյալ մեր առաջիկա անելիքները։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում 10 բժշկական կազմակերպություն է զբաղվում կորոնավիրուսով հիվանդների բուժմամբ։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով հոսպիտալացված 929 քաղաքացիների կեսից ավելին գտնվում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում, ընդ որում օրորի թվերը մեծանում են։ Երեկվա խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է եղել պատվաստումային գործընթացին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը զեկուցել է, որ Հայաստանում պատվաստվողների թիվը եւս աճում է։ Արդեն 220,000-ից ավելի մարդ է պատվաստվել, ընդ որում շուրջ 100,000 իրականացվել է վերջին ամսվա ընթացքում։ Պատվաստանյութերը կան, առաջիկա օրերին նոր խմբականակ կստանան։ Նախարարը նշել է, որ համապատասխան փոփոխություններ են իրականացվում եւ նախատեսվում է, որ այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից տնտեսական գործնություն իրականացնողները պետք է իրենց աշխատակիցներից պահանջեն պատվաստման սերտիֆիկատ կամ 14 օրը 1 թեստավորման բացասական արդյունք։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձել է պետական կառավարման համակարգում պատվաստումների ընթացքին, նշելով, որ հուլիսի վերջի դրությամբ աշխատողների կեսն արդեն պատվաստվել է։ Պաշտոնական տվյալներով 3 կատարվել է 6584 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 357 նոր դեպք, առողջացել է 269 հիվանդ, 11-ը մահացել են։ Նախորդ օրն արձանագրվել է նաև մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Այժմի համար այսքանն ենք, նախատեսել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։